habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina 2-da bisha Maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool.
sababta abaare markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Cabdi Shafiic Xamuud. qaraxaasiisa la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
dadkan waxay ku soo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyay ku soo dhaawacmeen dadka ayaka ah, dadka shacabka ah xabalo wiisaaha guryahooda ugu tagtay intay noo sheegeen. waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaha ee ninka adeegsanaya iyo sirri iyo wax soo gaareen.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddi in Ken Cusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan Maraykanka ee USCIS, sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yidhi awood uu ku soo saaro amar xadidaya wakhtiga magangelyadoonka ay tahay inay u diyaar garoobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada. loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelyadoon ah una dhashay dalka Honduras. xaakimka federaaliga Raldof Mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee USCIS in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado, laakiin Mas ma uusan siinin fursad wakhtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horey kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka Cusinelli. afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha Heather Swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go'aanka maxkamadda. Cusinelli oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah ayaa horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Virginia.
qaramada midoobay ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyay oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad a ugu sii baahaya jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii waxa uu Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Maraykanka. dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayay Iiraan. dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis, kuwaasoo laga kala helay dalalka Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. intooda badan waxa ay kasoo laabteen dadkaasi dalka Iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka Shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee Qoom.
kooxda Taliban ayaa maanta Isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Afghanistan, iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay ka hor heshiiskii dhex maray Taliban iyo Maraykanka. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka Taliban iyo xukuumaddiisa oo bilaabanayo 10-ka bishan Maars. hase ahaatee afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday islamarkaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan dib u bilaabi doonto. waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Maraykanka iyo Taliban in kooxaha dagaalamayaasha ee taaliban ka tirsan ay weerari kara aysan weerari karin ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugan hase ahaatee howlgalladii ka dhankahaa ciidamada ammaanka ee dowladda afghanistan ay dib u bilaabi doonaan madaxweyne gaani ayaa sheegay inuusan ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid a heshiiskii dooxa kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan taaliban
dalka nigeria rag hubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala gobolka kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka sida ay sheegeen ciidanka booliska nigeria ku dhowaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka karewa rago zarayawa marina hashimawa iyo weliba unguwar beru oo dhammaantood ka tirsan degmada igabi maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bililaqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey meelihii ay weerareen zayed ibraahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib alxaaji dayubu karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada igabi ayaa v o a da laanteeda luuqadda xawsaha ee nigeria u sheegay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee boko xaram
halka aad wararkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool xasan sheekh maxamuud ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada laascaanood maanta sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen idaacadda v o a geerida guddoomiyaha maxkamadda ayaa waxa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamuud warsame faahfaahinta dilkan ayaa nuur xasan nuur bukhaari uu ka waraystay wariyahayaga laascaanood cabdikariim olol
nuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay galabta abaaro markay ahayd saacaddu 4:15 ayaa magaalada laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool xasan sheekh maxamuud qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garat
waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa guddoomiyaha lagu dilay
guddoomiyuhu meesha uu qaraxu ka dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada laascaanood aaga hotel xamdi oo dhanka xigta garowe halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay guddoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay
waayahay marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid waddada dhinaceeda la dhigay sidee wax u dhaceen bal noo sii faahfaahi
nuuro goobta markaanu gaarnay ee qaruf dhacay runtii mas-uuliyiinta gobolka soo meelaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday guddoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday runtiina ma jirin si rasmi u xaqiijisay in gaariga loogu xiday iyo in qaraxaasi uu waddada u marayay uu ku haleelay laakiin sarraadka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaarigaasoo qaraxi ku yaallo muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aada u burbursan gaar ahaan gudaha shirka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday gaarigan oo ahaa gaarida baabuurta soomaalidu utaqaano noocada
waa gartay laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay guddoomiyuhu beegsadeen sababtuna maxaa lagu sheegay
cid xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi balse magaalada laascaanood muddooyinkan ugu dambeeyey waxay ahayd mid aada u degan nabadgelyadeedu wanaagsan tahay hore way u jiri jireen in qaraxyo ay ka dhacaan oo markii ugu horreysay maaha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada laascaanood sidan oo kale ay gudaha magaalada laascaanood ugu geeriyoodaan balse sanadihii ugu dambeeyey isbeddel fiican baa ka jiray laascaanood oo dhanka horumarka maanta ugu dambeysa nuuro waxaa laga fureeyey waddo 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada laascaanood iyo hay-adda u s aid oo xariftarkeedu ahaa dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayeen horumar iyo nabadgelyo magaalada laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyinkani
cabdikariin allah unaxariistee xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii maxkamadda nin ceenkee ayuu ahaa dadka reer laascaano sidee ayuu ugu weynaa ninkaas
روحانتي نورة ونحاس الشيخ محمود بدأت في ربضات بكوشة ديني بحكمة دا جوبل كسول وهارتا مشيكاعة وعوانينا يدفكوا لني ودقرينيين دعوضة في ربضا يدفك محكمة دا وطاقة سوى إليه قانين بشيكوا لنا عانكاعة دفكوا أي قرانيان قد كسو جوبل كسول تشوري داران بدمد الله سعرف
kasi wuxuu ahaa wariyahayaga gobolka Sool Cabdi Kariim Olol oo qadka telefoonka ugu waramayay Nur Bukhari. idaacadda VOA qaybta afka Soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti. Tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmood sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo haatan ku sugan Djibouti.
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa ka qayb galaya wariyaal ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid ah dalka Kenya, magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Boosaaso, iyo sidoo kale wariyasha ku sugan magaalada Djibouti. Sidoo kale waxa ka qayb galaya xubno ka tirsan wariyalka hawlgala golaha radio-ga iyo telefishanka ee Jamhuuriyadda Djibouti. Maxamed Cali Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddo 3 maalmood ah, waxa uu sharaxay nuxurka tababarkan iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha.
Marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda VOA ee Atlantic Africa Soomaaliga, madaxweyne Cabdiraxmaan Yebarow, waxa kale oo matalayaa asxaabteydii magaalada Washington. Haddaan su'aashaada jawaabteedu soo noqdo, ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhalinyaradan wax baranaysa howlwadanada VOA-da iyo kuwa Djibouti ka shaqeeya dhammaantood waxa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan, sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood. Waxa kale baran doonaan af Soomaaliga ereyada ku haboon iyo kuwa aan ku habooneyn in warbaahinta loo adeegsado qaladaadka saxaafaddu sameyso. Waxaana la joogaa qabiilkiis af Soomaaliga isna baahda VOA ka tirsan Axmed Faarax Cali Daaja oo isna duruusta wax ka bixin doona. Waxa laga faa'iidayaa ugu weyn waxay tahay in bal dhalinyarada gobolka Geeska Afrika ka shaqeysa iyagu isdhexgalaan intoodii fursad ay soo heshay kala faa'iidaan wax isweydaarsadaan casharada lagu dhigayana waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda, sida wax war loo sameeyo loo curiyo, sida loo dhiso warka oo bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir loo sameeyo, sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo. Ujeedooyinka ugu weyn waa waxay wariyaasha yaqaaneen, laakiin rabo in dib loo cusboonaysiiyo, refreshment lagu sameeyo, maskaxdooda lagu soo celiyo, oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan. Marka VOA-dana sanad walba ay qabataa kii ugu horreeyay maaha Nairobi ku qabatay sanadkii la soo dhaafay, waxay ku qabatay Addis Ababa, Djibouti markan fursad u yeelatay, kuwa dambe oo kalena way soo socdaan oo dhalinyarada kale fursad u helinayaan way heli doonaan.
Yasin Ciise Wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaanka bixiyay muhiimadda ay u lahayd dhalinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan.
Khadar, aad ayaad mahadsan tahay. Runtii waa sidaad sheegtay, meeshan waxaanu isku barannay dad hore oo adiga oo kaleaad ka mid tahay, habeen iyo maalin wada hadli jirnay. Waxaa ilaa ninka Khadar iyo horta manin oday ahaa, manin cadba, manin madowba, wixii hadda maanta ka dambeysa si fiican ku aqaana. Waxaan kaloo barannay dhalinyarada iyaguna reer Djibouti ee telefishinka iyo idaacadaha isgaarka iyo weliba localka, waxyaabaha halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan, oo aqalada warbaahinta ee maxalliga Djiboutina waxa ayaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay beelaha af Soomaaliga hodanka ku yahay ama dadkii Soomaalida ay muhiimka ahay ay ku nool yihiin. Marka tababarkani wuxuu noqonaya isbarasho, wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo ilaalin, oo markaad wax tabinayso inuu qofka wariyahay wax badan ka ogyahay. Waxaa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeenu dhaqamada kala duwan iyo sida dhalinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto, taasoo madaxdeennu ay ku talinayaan in la sii baahiyo. Sanadkii hore waxaan ku qabannay Nairobi, hadda waa Djibouti, Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ama wadamadan Ethiopia baa lagu qaban doonaa. Waxaan u hambalyeen dhalinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmood soo socda, sida macalinku hadda uu ku qara qaybiyo kooxaha markaad fiirisid, iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Djibouti laga helayo, sida marka fanka la eego, dhaqankii la eego, madaxda iyo ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka, waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya, wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee VOA-da ay qabatay.
Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey.
Magacay waa Mulejibale Diriye, waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka soomaaliga ku baxday v o eda oo iyadu kowka barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmooda taasi oo maanta ay kow ahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran uu maxamed colaad uu halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kale oo la qaadana dadkii noogu horreeyey saxaafadda oo ka faa'iideysanay dayaan oran kara.
Magacaygu waa Maxamuud Cusmaan Bulxaan, b b c ayaan ka tirsanahay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee v o a oo iyabara ugu horreeyo Maxamed Colaad Xasan oo ah macalinka tababarkan na siinayay. run ahaantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay, inkastoo waxyaaba hore aan usii naqaanay, haddana sidii warka laysugu dheeraytiri lahaa, anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa, dhibaatooyin wixii kugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd, waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan v o a hawada aan iska dhegaysan jirnay, qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada waa magaaladiinii soo dhowaada, waxaanan u mahadnaqayaa maamulka sare ee v o a.
3 maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ileeska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o a-da. dalka Jabuuti waa dal yar oo dhaca baddacas, waxaana hadda uu martigeliyaa saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiigtay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna ilayska v o a-da ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taalaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahmiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka ognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. yeman oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo Bariga Dhexe, waana taas sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo militari ka samaystaan Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamed, oo loo yaqaano Mustafa Shanle, waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. barnaamijka Ilayska ayuu uga waramay waxa Jabuuti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
dadka Jibuuti waa meel istaraatiiji ku taala waxa weeyi waa albaabkii laga galay Afrika waxay kala taala badii weynida aan badii caafeed ee ku taal Bab el-Mandeb waxay kala oo ku taalay oo kulaalasa badweyntii Hindiya taas waxa uu ogsoonaataa 40% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro waxa kala oo jirta waxay afka ku haysa maxalli ah xaqii adduunka 70% adduunka xagu petroolku ka yimaado ah Saudiiga Iran Iraq wadanadii ay kulaalasa
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isna dhawaan u warramay VOA-da ayaa ka hadlay waxa Jibuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo marti geliya quwada shisheeye
Allah ma soo dhigay weeydii hortaba dawaris talabada waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horeeyay isagu deegaankiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska umban cusboonaysiinay laakiin Mareykan iyo Shiina ayaa ka dambeeyay ayaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscad international ah oo dano yani ayaga khuseeya iyo ku anagana khuseeya ku adduunka oo dhan khuseeya intaba maxay yeleey kolkaad eegto Mareykanku 2003 ayuu yimiday waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida qaribtay dagaalo badan bay jiray hadan horteena ayaa marka weyn oo Mareykan lagu qarxiyay dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaas u ahaa Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiina dunidan Afrikan uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deeka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaarnay waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro
danjiraha Jibuuti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Jibuuti ambaasador Axmed Areeta Cali ayaa barnaamijka Eleyska VOA-da uga warramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Jibuuti
taasu waa beysga ambasaliga military ee keliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxaanu u soo dhaweynay waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geygan dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxa la soo dhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood Jibuuti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ah ee leedahay Jibuuti waana tamar walba nalagu hambalyeeyo ee nalagu mahadceliyo
l'importance de Djibouti nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés
hadaba salgada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle
Jibuuti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegaa Mareykanka inuu waxa Jibuuti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Jibuuti First xeradu bilaarnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Jibuuti Shiinuhu isagu waxa uu doonayaa inuu isna sameeyo mashaariic aad waaweyn Jibuuti wuxuu ugu talagalay inuu wadin 40 milyan oo dollarka Mareykanka uu gashado Jibuuti infrastructure-kiisa
inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan haddana waxa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Jibuuti qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqa abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka wariyaha VOA ee Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jibuuti arintan wax ka weydiiyay
aniga walaal waxa weyn waa daahiriid horta waa si wanaagsan Ramadaan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacadda VOA-da dhamaantood talabaad su'aashaad weydiisay markaan u soo noqdo wadanka Jibuuti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray wadankan magaciisa aan maleynayo waa meel lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado marka tii umbo si socotay umbo ka turjumaysa marka oo arintani waxaan ka difaayda u tahay mid wadanka markasta oo cid kasto ku soo biirta ama saldhig ay imaadaan ama shirkad ay imaadaan ama cid kasto oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga ayn kolay ummadii kaaga shaqo tagto kolay dakhli kale dawladda ay ka soo gasho marka ayn wax kasto wadanka u soo biira waa horumar talabaadna waa sumcad in wadanka in uu soo kordhinayo inuu yahay meel nabad ah oo in degan istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqad yar ku laala laakiin deyn intaas oo dawladdu isku ka yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcadaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummadu dadka ay u soo laweynayaan ay dadka ay uu raqab sanayso ee aan qof ninka amerikaanka ama ninka chineeska ama markuu soo galo wadanka suuqu iska dhex lugeynaya uma arko in suuqu ka dhex lugeynaya cid wax u daranaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar albaxnimo yar oo dheer tahay dadka rajowta ay leeyeen afrikaanka waayo ma uma arkaan halka deeshan cadaan ee lugeyn siyaaday in cid ku soo biirtay waxay arkaan dad wadanka jooga marka la taadirteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweyn la dad badan baan shaqo ku helay kuwa kuwa ka badan inay ibaadaan oo rajaynaa faa'iido uu wadanka u soo kordhiyo insha Allah
waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi de horta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weey intaas oo kun oo qof oo shaqaalana way way daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana weey
marka aad baad soo dhaweyn
aad iyo aad baan soo dhaweynay
magacaygu saddexan wax weeye Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer in Atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxina naga helaan adduunka dhan iskin kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii siduu socdo la arkayo faa'iidada wax weyn shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkayow
wadanka sumcadiisana ka waran
madax isfadiis meel leer bay gaadhay adduunka la isku markii intaas soo dowladoodu isku yimid adduunka laga markay oo saldhig ka dhigtay marka waxba ayay ku dareemeen waa wadamada adduunkuna ugu waaweynaa
magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fanaana waxa weeye waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka heleen shaqooyin badan oo maasha allah wakade
way sumcada wadanka ka warana maxay u taraysaa walaal socon kara markay wadamada inta la laga isbigu yimaadaan
wallahi waxa la oranaya meeshan waa meel ay ka jirto nabadgelyo waxa weeye meel istaraatiijiga
Djibouti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn Mareykanka ee Afrika Camp Le Moner oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4,000 oo askari garoonka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxa ka jooga askarka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa 360 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhigidiisa Djibouti uu gaarsiin doono 100 milyan oo dollar. Dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah, tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhigyadan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariisimada ka samaystay. Dr. Ismaaciil Waais waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
Lababa adduunyada waa laga cawdaa. Waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seaman ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira, markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa. Qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka. Ciidankaasi ama ajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo, marka waxaa jira maaragtay dee taana wax cusub maaha, waa wax la bartay, la garanayo, laga heshiiyey, laga tababushaysay oo la isku diyaariyey hadday waxaas kale ay dhacaan. Nasiib wanaag haddaba innaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag. Marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan, oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan. Hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkoogii ku sameeyaan, taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhan.
Keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee Djibouti waxay ka faa'iiday maalgashi waxaa ka mid ah malaayiin doolar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed, taasoo Djibouti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan Allah.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha waxaan uga hadlaynaa waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: wareysi ku saabsan waayaha nololeed ee mid ka mid ah xidigihii hore ee xulka kubadda cagta ee Soomaaliya, kaas oo hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Anku bilowne Mustafa Fransa oo ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii Banaadir Telecom, kaas oo sidoo kale ka mid ahaa xidigihii waaweynaa ee horyaalka Soomaaliya, ayaa hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya, isagoo rajaynaya in dal kale uu uga sii gudbo. Xidigan ayaa ka ciyaari jiray daafaca dambe ee xulka xidigaha badweynta iyo kooxdii Banaadir Telecom, oo markii dambe uu ka noqday tababare ku xigeen. Wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas oo la kulmay ayaa wareysigan la yeeshay.
Bismillah saaxiibkay, aad iyo aad ayaa umahadsan tahay Salas V O eda saaxiib maanta ugu timid magaalada Nairobi. Alxamdulillah, boqolkiiba boqol oo ku mahadsan tahay. Nairobi waxaan ka imaaday Muqdisho, waxaan ku suganahay hadda xaaladan la joogo Nairobi ayaan joogaa. Waxaan u imaaday barnaamij aan ii gaaray oo ii qaas ah u imaaday. Marka alxamdulillah aniga hadda Nairobi ku suganahay Salaas, waxaan ku maasantahay saawareysiga ila soo yeelay tamaanta ii gudbiday, waxaan ku maasantahay.
Mustaf Sheikh Omar Mustaf Fransa, waxaad ka mid tahay ayartoydii tiir dhexaadka u ahaa Sportiga Soomaaliyeed 30 sano ee burburka jiray. Mustafa, taageerada fara badan ayaa ku dhageysanaya waqti dheer ku saabitumay, wax badanna inay ka ogaadaan taariikhdaada qof ahaaneed jecel. Mustafa, Sportiga goormaad bilowday, halkeesa ka soo bilowday?
Horta su'aal fiican waay oo meesha taalo. Horta aan aniga maxaan ku dhashay magaalada Baydhabo, gobolka Bay, waxaanu ku koray magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Madiino. Kubadeeda cagtana meesha ayaan kasoo bilaabay, ilaa heer seer B ilaa iyo heer seer A. Waxaana kubadda cagta kusoo dhex jiray ilaa xilliyada dagaalada hareereeyeen wadanka, ilaa iyo 2016 ayaanu ku jiray. Alxamdulillah, Ilaahayna waa igu garab galay, waxaan ka rabin Ilaahay waa igaarsiiyey.
Waa tahay Mustafa, marka laga tago inaad heerka koobaad gaarto wax sahlan maahan, halkee baad kasoo bilowday bal sharaxaad ka bixi?
Wallaahi, horta qaran horta ma la noqonayo, marka la noqonayo wax fudud ma ahan. Waa wax oo dadaal badan loo muujiyey oo dadaal badan loo sameeyey. Alxamdulillah, horta waxaan kasoo bilaabay koox la yiraa Serbi oo dhihi jiray asal oo Madiina ka tirsaneed. Marka dambena waxaa usoo gudbay xeerka koowaad ee naadiga Gorgor, ciyaari jiray. Alxamdulillah, hal sanaan u ciyaaray. Wixii ka dambeeyna waxaa usoo gudbay Banaadir Telecom, xilligaas la yiraa haddana loo bedelay Muqdisho. Ilaa afternoon iyadaan ku sugnaa, marka ilaa xeer qaranna meesha ayaan ku gaaray.
Waa tahay Banaadir sanadkeebaad ku soo biirtay? Dabcan xilligaasisa Banaadir heerka koowaad ma ahayd?
Banaadir waxaan ku soo biiray, maxaan ku soo biiray 98-dii. Xilligaas ilaa iyo afternoon aan macalin aan ka noqdo aan ku fadhiisto iyadaana ciyaaray.
Waa yahay Mustafa, isboortiga tartan xoogan ayaa ka jiray xilliga oo dalka waxaa ka dhisnaa kooxo waaweyn oo aada u faafa ma jirteen, ka mid tahay kooxdii Elman Dekada iyo kooxo kale oo shanta koox ugu sareysa ku jiray. Inta aad ku jirtay isboortiga, maxay tahay guusha ilaa haatan aadan hilmaamin ee ku sawiran?
Wallaahi, kooxda Elman mar walba iyadaa la ficiltami jirnay, maadaama koox aan jeclahay ay tahay naftirkeeda. Laakiin anaga kooxda Banaadir ayaan ka tirsanaa, laakiin waxaanu ku ficiltami jirnay kubadda cagta mar walbana. Waa iska aragtay marka kubadda la ciyaaraya oo la isku adkeeyeen jiray waagaas. Hadda xaaladda hadda jirta ma ihin, in waxaan ugu faraxsanahay elman horyaalkan ka qaaday 99 aan ku farxay farxadeedina taas waa lama loo karo 99 aan horyaalki ugu horay aan ka qaaday horyaalkaas aan ku farxay
waa tahay Mustafa in kubadda magacowna ay ka sameysay ciyaartoydi aad ugu jecleed inay safka hore ee Banaadir kula gashay yaad ka xasustaa
wallahi horta ciyaartoydu Banaadir horta xilligaas inta kuma soo koobi kari dhamaantood waa wada jeclaa laakiin ku garbeega buuxna mar walba ugu jeclaa oo qaas aan maxayid Ilyas Cabdi Maxamed Ilyas Tiro oo lambar 6 kii dheelay saaxiibkii ahaa oo markaas iyo Cabdi Qadir Sheekh Uusmaan Bakiya oo goosh ugu jiray nimankaas ma ilow kari Sheekhuna Haaji Uusmaan oo striker ciyaaray marka ragga waxa way Salaadin Dheeyo ku jiray Cabdi Axmed oo ku jiray Abooti oo ku jiray Gaabsha ku jiray Farxaan oo ku jiray mar rag waa binaayeen ragantu kuma soo koobi jiray cala xeelaw ku jiray marka waxa leey ragaas dhan garbeegay ahaayeen wallahi mani ilow doono kubadii horena waagaas waa ciyaaray kubadii waxay ka dambeeyeen 2016 waa ciyaaray wallahi farqi aan u dhaxeeyaan leey kubadaas tii hadii tii hore
en Mustafa aniga ku dheeyay waxaan ahaa taageerasha kooxda Banaadir Telecom si weyn baan ula dhacsanaa waxaad ee difaac adag oo kooxda ay ku faanto en marka laga tago Banaadir heer qaran ayaa ugu dubtay ciyaartii ku horeysay oo dabcan xulka Soomaaliya aad u ciyaartay maxaa xusan kartaa
wallahi waxa xusustaa 99 ahayd macal Pascual macallo aha oo hadda ku soo wadankan Kenya waxaan aadnay wadanka Uganda caasimadiisa Kigali geemka hore waxaan la dheelaynay kooxda Burundi Burundina waxay noogu bayis 2-0 noogu bayis waxa xusustaa marka safarkayga saas u horeeyay qaran aan soo baxo taas ay horeysay
waa tahay in qaranka imisa ciyaarood ayaa dibadda u aday oo imisa dal ayaa gaartay inta aad matalaysay
wallahi horta wadamada horta aan gaaray halkan kuma soo koobi karo Afrika wadan aan ka tagin waa yar tahay wadamadan dhan Kenya waan imaaday Uganda waa tagay Uganda waa tagay Tanzania waa tagay Zanzibar waa tagay Ghana waa tagay Nigeria waa tagay Cameroon waa tagay Lebanon waa tagay Afrika dhan waa soo maray
intaas qaranka aad matalaysay
ah faraanta qaranka ayaan wutay alhamdulillah ilaahay ma wuxuu qadarin inaan fanaandii markii dambe aan ku siibo 2006 inaan fanaandii qaranka meesha aan ku siibo ayadoo farxad leh oo raynayn aan ugu tagay
in waa tahay musafaransa in waxa aswadiin mudan ciyaar dhigaystayaasha Soomaaliyeed iyo taageerayaasha istan helmaamin oo aad la yiraahdeen xulka Gaana oo lagu xusuusto ciyaareenkii xooga badnaa ee reer Gaana in abiya dhaawac halis ah gaarsiisay xilligaana horalka tan uu ka ciyaaray oo dhowr toddobaad ad garoomada ka saartay bal ciyaartaasi maxaad ka baratay maxaasa u aragtay in marka aad ku muujisay in awoodaada
wallahi horta ciyaartaas ciyaar adag ay ahayd akraan ku ciyaarayna caasimada waa wadan aan wadankeen ahayn aan ku ciyaarinay kooxda wadankan la ciyaarayna waa wadan professional ah Steve Abiyah markaas u ciyaaray jir kooxda Juventus iyo Asian iyo Samoa iyo niman badan oo ciyaaray Kafur iyo anakana go'aan waxaan ku qaadanay inaan iska dhicino alxamdulillah istifa biya saa sheegto way madax ayuu rabay inuu dhaliyo anigana waa isbiimay madaxiisa inuu dhalin inaan go'aan qaatay madaxiisa madaxii marka saas ku dhaawacmay marka
dhaawac
saas ku gaaray marka alxamdulillah waana safiicana ula dheelnay 2-0 noogu badiyeen
Mustafa wadanka colaada ayuu galay in dibadda ayaa dubaxday qaxooti ayaa noqotay dalka dubaxday dalkeeba ahaa
wallaahi wadanka waa kasoo tagay wadankayga markaan kasoo tagay waxaan imaaday wadanka Masar aan tagay Masar waxaan ku sugnaa 5 sano aan ku sugnaa wadankaas 5 sano joog oo Masar ah
Mustafa adigoo calaamad qaran ah inaad u qaxdo dal kale oo afrikaan ah maxay kaaga dhigneed maxaa dareemayshe markaad Qaahira tagtay
wallaahi horta wadan dal aan dalkaad ahayn waxa la dhahay dareen ku joog waay marka wadankayga aan joogay nin sumcad leh oo magac leh oo meel walba laga heebeysanay ahaa laakiin marka wadan shisheey aad tagtid qof ku heebeysanaysa ma lahan waa dadka dhan isku wada mid ah tiin qof oo adigana qiimo ku yeelaysa ma lahan laakiin waxa wadankaada wax walba wadankaada kaaga fiican oo wadankaada qiimo ku leh
waayay Mustafa sheekooyinka ugu yaabka badnaa ee dalkeena ka dhacay waxaa ka mid ah in xul Soomaaliya oo dalkii matalayay qaarada Afrika qayb ka mid ah ay ku gooyeen ama ku dhunteen arintaas Mustafa markii aad aragtay maxaa ku baxay
wallahi horta waxaan ku sugnaa wadanka Qaahiro xilligaas Masar ciyaartoydana xaliga wadanka Masar ay imaadeen dhalinyarada meesha ku dhumatay dhalinyar 17 jiraan 17 jiro ayay ahaayeen taas ay wiilaabka bidneed dhalinyar oo qaran dhan matalaayo oo wadanka ku kumanayo oo fanaanada qaranka waa wax aan easy aan caadi aan oo dhadheel ma ahan fanaanadaas qofka gashta qofkiina gashtana waa inuu u dhintaa laakiin ik maxay ka dhigteen way fududaysteen wadanka qaxooti ay ku kala carareen wadanka ku lunteen marka dhalinyarada maxaa way dhalinyarada ma qaaday laakiin waxaan leeyahay mar walba wadankiin wax naga fiican ma lahan ciyaar ciyaar ma fanaanadaas qaranka qof gashteen isno easy caadi ma ahan fanaanadaas
ugu dambeyntii fariinta aad shacabka Soomaaliyeed ku dhageysanayaa oo sheegaysa maxay tahay Musa Faransa
salaas walaal shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaa maxaa leeyahay isboortiga wadankeena Ilaahay aanu horumariyo qaladaadka ka jiraana Ilaahay maxaa ka baraynaa dad noo saxa Ilaahay inuu noo keeno
kaasi waxa uu ahaa daaficii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii Banaadir Telecom Mustafa Faransa wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas. Warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti Hatuf waxaa ku luuqaynaya Cumar Dhuule.
Hodana anu tirai wahalelai moye wale so mahoyanine adiga habono osuho ushegi adiga habono osuho ushegi hadal kaiga garsi adiga habono suho gushegi adiga habono suho gushegi hadal kayga garsi hatu fiyo balhado hawada udulo kedla go hirtabo hoy bo duleyo kahaba bimay sire wasida hilaho wa quraysh weno wasida hilaho wa quraysh weno wati mahallale mahada mahoida mishe waila haisa labada mit sohubi urdu se hanwai mahada mahoida mahada mahoida mishe waila haisa labada mit sohubi urdu se hanwai Shaydu markan, hega nanu aha
hayo naftaydi hawle wa habinki halo tagay waxay habanayse wa habinki halo tagay waxay habanayse gacantaydu haynine wahabinki halo tagay waxay habanayse wahabinki halo tagay waxay habanayse gacantaydu haynine hatu fiyog bal hado hawa daw dulo ged lagu hirtabo hoy goduleyo kahaba bimaside wasida hilaho wa quraysha weno wasida hilaho wa quraysha weno wati mahal dale mahada mahoida misse waila haisa labada mit sohubi hurdo se hanwaye mahada mahoida misse waila haisa labada mit sohubi hurdo se hanwaye
saan ku dhaafnaa heestaasi haatuuf ee uu ku luuqeynayay Umar Dhuule aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington VOA. Qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin cunno yari iyo adeeg caafimaad oo aanay haysan. Dumarka qaxootiga ah oo muddo dheer ku sugnaa dalka Kenya ayaa sidoo kale rajo xumo iyo quus ka muujinaya inay dib u dajin ka helaan dal saddexaad si ay uga helaan nolol dhaanta midda ay hadda ku jiraan. Wariyaha VOA da intisaar Saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
waa mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxay ku warramaysaa inay haysato xaalad caafimaad. Waxay aad uga dheerinaysaa dadaalada ay u sameeyeen hay'adaha caafimaadka qaabilsan ee qaxootiga. Muddo fog ayay timid dalkani Kenya oo iska diiwaangelisay qaxootiga. Sidoo kale waxay ku warantahay inaysan wali helin dib u dajin oo ilaa iyo in muddo ay ka dursugeysay hay'adaha qaabilsan qaxootiga.
Magacaygu waa Xaliim Xaaj Xuseen Sheekh Axmed. Waxaan ku noolahay xaafadda Islii. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin, anigu carruurtayda joogno. Marka alxamdulillaah waa la iska fiican yahay, laakiin culaysyaa iska jiro oo aad iyo aad ah. Anigu waxaan ka soo qaxay Soomaali 2014 aan ka soo qaxay. Marka marna Itoobiya waxaan soo joogay Doolo, marna waxaan joogay Mandheera, laakiin 2007 bishii labaad ayaan waddanka nimid. Ilaa maanta waan joogaa, qof xanuunsan oo waxaan ahay oo dhowr jeer operation halkaan lagu suubiyay oo kelyaha ka xanuunsan. Marka ilmaha xanuunsan waan wataa. Alxamdulillaah waan iskaga noolnahay, waan fiicanahay, laakiin wax maanta qaxooti noo qabtay oo nagu caawiyay amba hal cunug baha ahaade oo maanta meelna noo geeyay mi jiro. Wax dib u danjeer ilaa maanta aan haynana ma jiraan. Laakiin alxamdulillaah kolleyba inta dhibaatada Soomaalida qabta ayaan qabnaa. Ilmaha ma socon karaan, waa la qabtaa, lacagaa lagu soo daayaa, xataa kii form 3-ga ah warqada kaarka asagoo wato habeen dhaweyd waxa la yiri ma tahriiba loo wada, maxaan ku faleynaa warqadan ma maqleysa? Waxa la yiri waa form 3 wadanku jooga, waa arday abdu iskoolku dhigtaa la yaqaana, askarta horta saasay noo dhigtaa, wayna qaraabataa ilmaha aad iyo aad. Midaada kalena UNSR xaqeena kama helin, kamana helno, ma maqleysa? Iyaga UNSR 3 jeer gacantaada ugu qasha kelyahaada 2007 ilaahay ma dhihin iyaga yiraahdeen maqlaysa 2006 bishii 12 waxay ugu yiraahdeen 2007 wax kaliya ku bedela raadso, maqlaysa kelihaad way fadhiisteen wax ku bedela raadso. Ilaa maanta kumana noqonin, mana wax ii bedelana ma raadinin, sababta oo ah wax maanta kelihayga labada loo bedelo oon dareemaayo ma jirto. 3 jeerayn operation ugu suubiyeen, operationka ugu suubiyeena ma ahayn operation aniga markaas aan mudnaan ma ahayn. Xanuunkaygu wuxuu ahaa xanuun daawo u baahan, ma aanan helin colooshayd. Hadda saasay u qalan tahay, wayna furan tahay, ismana quseynin hawshaas iyo hawshaas. Kenyatta mar labaad waxay ugu tiri, mar afaraad waxay ugu tiri keensa 2007 kelyahaada wax kuu bedelo. Way fadhiyaan kelyahaada, ilaahan tala saartay agtooda dambe kuma noqonin ilaa haddana alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Saas aan ahay.
Waa hooyo 4 caruur ah haysato, nolosha caruurteeda waxay ku dabartaa ganacsiga waratada.
Waxaan ahay banaankan 12 saac banaankan warato ku ahay, yacni nolosheena anba wiil la muqaayadu iga shaqeeyaa. Kuwa way gurgursadeen oo ilmay leeyihiin alxamdulillaah, iyagoo 17 jir ah, 16 jir ah, 14 jir ah wadanka keenay.
Dhanka waxbarashada ma jiraan wax caqabada oo arrimaha qaxootiga ku saabsan ka haysta ilmaha?
Anay cidna ay macaawiso ilmaha, ilmaha dhigto cidna ay macaawiso, sababtoo waxaa la yiri,
waxaan ula jeedaa dhanka sharciga ma jiraan wax caqabada oo dhanka sharciga ama ka hor yimaada
waxbarashada? Maya warqadahoodan UN-ka lagu geeya, waxbarashada waxba nagama haystaan. Ana dowladda ma geynin, waxaan geeyaa maxaa la dhahayo, waxay ii dhitaan birbaatiyaasha, sababtoo ah maadaama ay dhahaan iyaga ay dhahaan haddii aad geysaan iskoolidiina gaarka ah, haddii aad geysaan oo kale qarashka ma bixina, inay dhahaan waa inaad geysaan iskoolada dowladda. Maadaama ay saas dhahaan, anaga ma geynin, waa iska xamaasha. Waxaan ka bixin karaan ka bixiya iskoolada kale ii dhigtaan. Waxaan waratan ahay 12 saacan degnaa banaankaas, meeshaan waxaan ka dabiri karaa, ka dabiraa wiilna muqaayadu iga shaqeeya oo laalays la dhaho dadko dhan way wada yaqaanoona iga shaqeeya, kaasna wuxuu ii soo helo alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Labadeenasa isbiirsa 12 saac oo galabtii aan dhigta ilaa habeenkii 2 saac ilaa 3 saac.
Maxaa idinku kallifay inaad xilli habeen aad shaqaysataan ama aad ganacsataan? Maxayse yihiin waxyaabaha maalintii idin diiday?
Waxa maalintii noo diidaya waxay yihiin, horta dukaamadii ma kireyn karno, lacag qaaliya lagu kireeyaa, lacagta waa la shubaa, mar isku dayay in aan tukan baati aan furo kala isku dayay mar banaankana naga kiciyay oo ogeydeen operation weyn oo dhacay oo banaankana naga kicii oo wax banaan aan banaan bax sameeyney aan waxba aanan noo anficin
inta badan dumarka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkani Kenya ayaa waxay ka ganacsadaan ganacsiga wareetada kuwaas oo noloshooda ku maareeya iyo tan caruurtooda ilaa inta ay dib u dajin ka helayaan wadan saddexaad waxayna mar walba ka dhursugaan qaxootiyada ay iska diiwaan geliyeen intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
tan waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heesti kala harimayne ihano waxa ku luuqeynaya Zainab Haji Ali Baxsan iyo Hassan Aadan Samatar
ki ka chediyenga anahil ki kuheri kala hari maine uhso uhso hari maine uhso aadal kai gana qasu kala hari maine uhso uhso kala hari maine uhso kaygana qasu
taasi kala harimayne ihano ay ku luuqeynayaan Hassan Aadan Samatar iyo Zainab Haji Ali Baxsan ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
horta leegiyo hoga fagal maye hayto aika horta leegiyo hoga fagal maye hayto abriga hay go halaine akhira laiska hidai abriga hay go halaine akhira laiska hilai kala hari maine uhso uhso kala hari maine uhso azal kai gana qasu kala hari maine uhso uhso kala hari maine uhso azal kai gana qasu Thank you.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Afghanistan officials say a blast Monday at a football field in a southeastern province has killed three brothers and shattered a period of relative calm. This, as the Taliban told fighters to